რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა უარი თუპასუხა სტუდენტური თვითმართველობის ულტიმატუმს. რუსეთი ჯერ არ აპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა ფლორიდაში და პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადადგომას. ეს იყო მისი რეაქცია გადადგომის მოთხოვნით სტუდენტური თვითმმართველობის ულტიმატუმზე, რომლის ვადაც თბილისის დროით 15 საათზე ამოიწურა. თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტმა პაატა ბახტურიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნა 15 საათამდე არ დაკმაყოფილდებოდა, შიმშილობას, რომელიც თვითმმართველობის პრეზიდენტს აქვს გამოცხადებული, სხვა სტუდენტები შეუერთდებოდნენ. მეორე მხრივ რექტორის მხარდასაჭერად 15 მარტს შიმშილობა დაიწყო უნივერსიტეტის სამმა პროფესორმა, მათ დღეს კიდევ ორი კოლეგა შეუერთდა. ისინი ვლადიმერ პაპავას ეწოლის შეწყვეტას მოითხოვენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქციას განაგრძობენ სტუდენტების ჯგუფის აუდიტორია 115 სამმადგელებით, რომლებიც რექტორის გადადგომას ეწინააღმდეგებიან. ეს ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის და რექტორის აკადემიური საბჭოსა და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთელს ტერიტორიაზე პოლიციელები არიან მობილიზებული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არ აპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ კარასინმა უთხრა ქართულ ჟურნალისტებს პრაღაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე. მისი თქმით, ის რომ საქართველომ გააუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, ეს მისი სუვერენული უფლება, რუსეთი კი ამას ვერ გააკეთებს სხვადასხვა მიზეზის, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხების გამო. ამავე დროს კარასინმა მოსკოვისთვის მიუღებელი უწოდა საქართველოს ხელისუფლების ანტირუსულ რიტორიკას. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გარცვლების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. ჯამალაშვილი და ფხალაძე ბრალს არ აღიარებენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 მარტს გამოაცხადა, რომ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით ჯამალაშვილისა და ფხალაძის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის, გელახურსკაიას, ნიკოლოს ხაჭაპურიძის და ინგა ჩატოიანის მიმართ. ვაშინგტონში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხაილ ჯანელიძის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კერიმ კიდევ ერთხელ გამოხატა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. კერიმ საქართველოს მადლობა გადაუხადა წვლილისთვის, რომელიც შეაქვს ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მსოფლიოში მშვიდობის გამტკიცებისა და ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში. სახელმწიფო მდივანმა, როგორც აღნიშნა, ის საქართველოს სავარაუდოდ ივნისში ეწვევა. შეერთებულ შტატებში სამშაბათ ჩატარებული შიდა პარტიული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფავორიტებმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ფლორიდის შტატში საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დღეს. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, როგორც ჩანს, ასევე ამარცხებს მეტოქეს სენატორ ბერნი სანდერსს კიდევ სამ შტატში. შედეგად მხარდაჭერას გაინახდებს 4 შტატში სულ 5-დან, სადაც 15 მარტს შიდა პარტიული არჩევნები ჩატარდა. მეორე მხრივ მულტიმილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად დასახელების მსურველებს შორის ლიდერობს, იოლა დაამარცხა მეტოქე მარკო რუბიო ამ უკანასკნელის მშობლიურ ფლორიდაში. ტრამპმა გაიმარჯვა კიდევ 2 შტატში. მარკო რუბიო, რომელიც რესპუბლიკელების ისტაბლიშმენტის ფავორიტად ითვლებოდა, ფლორიდაში მარცხის შემდეგ საარჩევნო პროცესს გამოეთიშა. და ბოლოს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირია დატოვა რუსეთის თვითმფრინავების მორიგმა ჯგუფმა. მის შემადგენლობაში არიან ილ-76 ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო და სუ-25 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ტატო ჩინჩიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად კინოს ეძღვნება, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოეხმაურებით ამ წლის მთავარ პირველ, შეიძლება ასე ითქვას, კინემატოგრაფიულ მოვლენას, რომელმაც დაასწრო ამერიკულ ოსკარებს. ეს არის ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი, ბერლინის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი, და ვისაუბრებთ ფესტივალის შედეგებზე პროგრამაზე დათო ბუხრიკიძესთან ერთად. დათო წერდა ჟურნალ ლიბერალისტვის წერდა წერილებს ბერლინალედან და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ კარგად არის ჩახედული ყველაფერში, რაც ხდებოდა ბერლინის ფესტივალზე. რატომ შეიძლება თქვას რადიო მსმენელმა, რომ ასე გვიან რატომ დაიწყეთ? ერთი, ჩვენ შვებულებაში ვიყავით და გამოვედით შვებულებიდან, და მეორეც, ბერლინის ფესტივალი ეს შედეგები ჯერ არ მოძველებულა, შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც ეს A-კლასის პირველი ფესტივალია, რომელიც ტარდება ზამთარში და სეზონის დასაწყისში, შეიძლება ასე ითქვას, კინემატოგრაფიული სეზონის დასაწყისში შესახებ შეიძლება საუბარი სწორედ ბერლინალეთი.
და არც ტოლვილების თემა, გოგი, მთავარი ფილმი რომელიც გამოიმარჯვა, ფილმი ცეცხლ წყალში არის ტოლვილებს, რომელიც ძალიან აქტუალურია და ალბათ წლების განმავლობაში შეიძლება იყოს აქტუალური.
კი, რადგან დავიწყეთ აქტუალურობით, ალბათ პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი იშვიათი კინოფორუმია, რომელიც არ მალავს იმას, რომ მუშაობს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ აქტუალურობა.
დროის პულსაციაზე.
შეიძლება ითქვას, რომ ამას არც უარ ყოფენ და როდესაც კრიტიკოსები ჯერ კიდევ 20 წლის წინ მაგათი დაომნე, რომ ეს არის პოლიტკორექტული ფესტივალი, ფესტივალი, სადაც რაღაც აქტუალური თემა არის მნიშვნელოვანი და არა ფილმის მხატვრული მხარე, ვიღაცას ეს წყინდა. წლევანდელ ახლანდელ ფესტივალზე უკვე არავის არ წყინს და ამბობენ, რომ დიახ, ეს ასეა, ხო?
ო, თავის დროზე როცა ლარისა შეპიტკოს ფილმმა გამოიმარჯვა, მაშინ არ იქნებოდა ალბათ ბუნებრივი ასეთი რეაქცია, იმიტომ რომ მაშინ დასავლეთი და აღმოსავლეთი განსაკუთრებული პრობლემები იყო, იყო საზღვარი, სხვა ქალაქი, რომელიც იმყოფებოდა მოსაზღვრე მდგომარეობაში, და ამჯერად ამ, როგორ ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ აქტუალობის მიღმა შემდეგ, როცა უკვე 20 წელი გავიდა, ხო, ამ კედლის დანგრევიდან, ბუნებრივია, უნდა შეცვლილიყო დევიზი. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ბერლინალეს აქვს რაღაცა მკვეთრი მიზანდასახული, მაგრამ მე ვიტყოდი ზუსტი ვექტორი, და ეს ვექტორი არის დროისა და მდგომარეობის პულსაცია, საზოგადოების მდგომარეობის და ამავე დროს პოლიტიკური სიტუაციის, როგორც სოფლიოში, ისე ევროპაში და ისე აღმოსავლეთში. და შემთხვევითი არ არის, რომ აი აქ ხდება, გარკვეული აღმოსავლეთ ევროპელი რეჟისორების, რომელიც ასევე იყო მაგალითად დანის დანოვიჩის და ტომას ვაშილევსკის ფილმები, და ამავე დროს ხდება ცნობილი დასავლელი რეჟისორების თამოყრა, ისევე როგორც ეს ფესტივალი ცდილობს, რომ ყოველთვის
კინოვარსკვლავები
რაღაცნაირად მოიცვა, და ეს სამის ნათელი მაგალითი იყო გახსნის ფილმი, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ეს იყო დიდება კეისარს,
და რომელიც გადის უკვე კინოთეატრებში,
სან მარტინოს კინოთეატრებშიც გადის. და მნიშვნელოვანი რასაკვირველი არის, ისე როგორც დიტერ კოსლიკის და წლევანდელი დევიზი, რომ ბედნიერების უფლება, ყველას აქვს, რომ ბედნიერების უფლება არის საერთოდ ცოტა სასაცილოა, მაგრამ ნუ ჩავთვალოთ ასე, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც აკრძალული აქვს ეს ბედნიერება, იმისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი იყო, ხო, აი ეს მით უმეტეს თემა ამ ტოლვილების, როცა ტოლვილებში ეძლოთ და დასწრებოდნენ უფასო ბილეთებს, მთელი პროექტი იყო ეს ფაქტიურად, ასე ვთქვა, და ამ პროექტის დაგვირგვინება იყო გამარჯობა
ფილმებში. და სხვა შორის ერთმა რუსმა კრიტიკოსმა აღნიშნა ფეისბუქზეც კი დავწერე, რომ მე წერენო მოსკოვიდან და ჩემი კოლეგებიო, რომ საშიში ხო არ არის ბერლინ შეხლა ყოფნაო, ტერორისტული აქტები, დევნილები და დევნილები, ტოლვილები ახსენესო, და მე ვუთხარიო, რომ ტოლვილები არათუ საშიში არ არიან, საშიშები არ არიან, არამედ ფილმებზეც დადიან და ფილმებს უყურებენ საერთოდო. პრინციპში კანის ფესტივალზე მაგალითად ეს უსაფრთხოების ზომები უფრო მკაცრად არის დაცული ვიდრე ბერლინში. ბერლინში ამობნე, რომ წელს რაღაც უფრო მეტი სიმკაცრე იქნება, მაგრამ არ შეამჩნიე რა სიმკაცრე. ჩვეულებრივ
შეიძლება უბრალოდ მეტი იყო ოდნავ დასვა შემოწმების დროს, როდესაც ამოწმებდნენ პირადულ.
ხო, მეტი არაფერი.
დოკუმენტაციის.
ხო. როგორც ჩანს არ ერჩიან ბერლინის ფესტივალს, ხო?
ეს არ ჩენა, მე მგონი ეს არის უფრო უკვე რაღაცა შეჩეული ჭირის, ну რაღაცა უკვე ჩამოყალიბდა რომ ბერლინალე არის, ცოტა პოლიტიკური, ცოტა მოხული გნო, ცოტა ნებიცავზე, ზედმეტად დრამატული და აი ამ ჭრილში თუ ამ ნიშაში, თქვათ ეს სიტყვა განიხილება და რაღაცა კრიტიკოსებიც მოერგენ თუ შეეჩვენ ამნებას, არ ვიცი, რაღაცა მე ვფიქრობ ხომ რომ აი ყოველ ჩასვლაზე ხო უკვე რამდენი 15-17 წელი რაც ამ ფესტივალზე ვარ და ყოველთვის მჩება ხოლმე შეჭდება, აი ახლა შეიძლება რაღაც ახალი იყოს, მაგრამ მაინც რაღაცა სცენარი, რაღაცა ღვთიური სცენარი თუ ჯადოსნური, ასე ვთქვათ, ჯოხის წყალობით ეს ფესტივალი მაინც ხდება ის რაც არის. ანუ რაც ეს შეჩეული განცდები აი პოლიტიკური კულტურისა თუ აი პოლიტიკური კულტურის დარღვევისა არის ერთდროულად თავმოყრილი.
ანუ რაღაცა მოსაზრული კი ახსენე შენ და რადიო მსმენელმა შეიძლება არ იცის ეს კოსლიკი გახლავთ ამ ფესტივალის გენერალური დირექტორი. სხვა შორის საინტერესო დაინიშნა ის ამ თანამდებობაზე, როდესაც ეს ახალი კომპლექსი, რომელშიც
გრძელდება
დიახ ბერლინის ფესტივალი, როდესაც ეს აშენდა პოცდამის მოედანზე, მაშინ ჯერ კიდევ მის ამ ფესტივალის დირექტორი, გენერალური დირექტორი ძველი იყო
მორის
დეხადელი და განთავისუფლეს ის მოხსნეს, ანუ მას კონტრაქტი ჯერ კიდე ერთი წელი უნდა ემუშავა, მაგრამ ერთი წლით ადრე გამოუცხადეს რომ საბჭომ, საზოგადოებრივმა საბჭომ, რომ ფესტივალმა დაკარგა მაყურებელი, რომ ნაკლები ინტერესია ბერლინალეს მიმართ, რომ არ ჩამოდიან ვარსკვლავები, რომ არ არის, ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ გერმანული კინო წარმოდგენილი სათანადოდ და ესეთი ჰოლივუდიზაციას აქვს ადგილი, კოსლიკი არ უარყოფთა რომ უყარდა ამერიკული კოსლიკი, დეხადელი ამერიკული კინო და ის განთავისუფლეს და მე მახსოვს ეს ბოლო ბერლინალე, კოსლიკის ბოლო ბერლინალე, როდესაც ხუთ წელი ხსენებ რომ
2001
წელი იყო, ესე იგი დასრულდა ეს ფესტივალი და ამის შემდეგ დაინიშნა უკვე ახალი დირექტორი,
პროფესორ მსახიობი,
დიახ, რომელიც ითვლება, როგორც უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის უფრო ესეთი კარგი ორგანიზატორი, კარგი მენეჯერი, ხო, და უნდა ითქვას რომ მართლაც ასე აღმოჩნდა. ახლა დარბაზების შევსებულია.
სასე აბონემენტები იყიდება.
აბონემენტები იყიდება, ხო, რიგებია, უშველებელი რიგები და სხვა შორის ბერლინის ფესტივალი არის ერთადერთი დიდი ფესტივალი, სადაც მაყურებლისთვის, მაყურებელს, ჩვეულებრივ მაყურებელს და არა კრიტიკოსებს შეუძლიათ ბილეთის ყიდვა და ფილმის ნახვა.
აი ეს შემთხვევა მაგალითად რომელიც იყო და აქ ბარ აქ ვიტყვე მაყურებელზე ჩამოვარდა სიტყვა მწუხარეს საიდუმლოსი ამნა ლავ დიასის ფილმის გახსოვს 8 საათიანი სადაც პირველად მოხდა ისტორიაში რომ მაყურებელმა და კრიტიკამ ერთად უყურა ფილმს
ბილეთები გაიყიდა და ბილეთები ყავი ხო და მე გასადილეს კიდეც როგორც
ხო მე გამოვიდა დაგვირიგეს ყავა ბუტერბროდები 40 წუთი შევისვენეთ და ისე გავაგრძელა ჩვენება
ხო
ამ რაღაცას ეს დემოკრატიზაცია ამ შერწყმის მაყურებლის და
პუბლიკის
იქვე იჯდა, ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ის დადიოდა მაყურებლებს შორის და ნუ საერთოდ ცოტა ეს თამაშს გავდა რასაკვირველია ის როგორც კარგად დადგმულ ჰოლივუდურ ფილმებში, მაგრამ ამ თამაშში ხო არის ხარისხი?
რა თქმა უნდა.
ხო და ამ ხარისხს აქვს მნიშვნელობა საბოლოოდ და მაინც ბერლინს აქვს ეს ხიბლი იმისა რომ შენ ახლო ხარ აჟიურისთან, ახლო ხარ კინოსთან, ახლო ხარ პროცესთან, რომელსაც აკვირდები და ამდენად ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია ნებისმიერ შემთხვევაში რა ხარისხის ფილმაც არ უნდა გამოიმარჯოს და როგორი კონექტურაც არ უნდა იყოს.
გასაგებია. ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკალური პაუზა იქნება და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
Thank you. კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება დაუცველია. შემოგვიერთ დიშაბათს, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენგეხება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დათო ბუხრიკიძე, ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კრიტიკოსი და ჩვენ საუბრობთ ბერლინის 66 საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ჩვენ კიდევ გვექნებათ, რომ ვისაუბროთ ტენდენციებზე, რომლებიც დაამკვიდრა 66 ბერლინალემ და შეიძლება თუ არა დღეს საუბარი რაღაც ახალ ტენდენციაზე მსოფლიო კინოში ბერლინალედან გამომდინარე. სხვაჭოს მნიშვნელოვანია ის, როგორც უკვე გითხარით, რომ ეს ფესტივალი ეწყობა ოსკარის ცერემონიალამდე, უბრალოდ სრულდება დახურვა ერთი კვირით ადრე. ოსკარის ცერემონიალამდე ადრე იყო ცოტა სხვანაირად, როდესაც ბერლინის ფესტივალი ეწყობა და მაშინ ვიგებდით ფილმებს, რომლებიც იყო წარდგენილი.
ცოტა ადრე იყო ბერლინის.
უფრო ადრე იყო. და ოსკარი იყო უფრო გვიან.
და
ბერლინალე უფრო ოსკარმა გადმოიწია აქ. სხვა შორის ინტერესი ამერიკული კინოს მიმართ ამის მერე ბერლინალემ ცოტა დაკარგა. ანუ მაშინ პრინციპში ეს იყო გენერალური რეპეტიცია ამერიკული ოსკარისა, დათვალიერება შეიძლება
ითქვას
ამერიკული კინოსი, ხო, ნამდვილად ახლა უკვე აღარ არის ასე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჰოლივუდი კვლავ არის წარმოდგენილი და ჰოლივუდელი ვარსკვლავები კვლავ ჩამოდიან ამ ცივ ბერლინში და იღებენ მონაწილეობას ფესტივალის პროგრამებში. რა სიტყვი, მე სამწუხაროდ ვერ მოასწარი წელს ყველა ფილმის ნახვა, სულ 6 დღე ვიყავი ბერლინში. შენ რამდენიცვის თითქმის ყველა ფერინახე,
მთელი
საკონკურსო პროგრამა. დავიწყოთ მაშინ სწორედ ჰოლივუდით, დავიწყოთ ამერიკული კინო.
Ну, ის ფაქტი, რომ თვითონ ჰოლივუდმა გახსნა და ეს იყო ძალიან ესეთი პომპეზური გახსნა, ფილმი დიდება კეისარს. თავისთავად ნიშნავდა იმას, რომ ჰოლივუდის, ვთქვათ, კარები საფართოდ იყო ღია და უკვე მაყურებელიც გარკვეულად შეჩეულია ამ ჟესტებს, რომ ფილმი, რომელიც თქვა უნდა გამოვიდეს, რომელიც უნდა ნახოს, ეს არის სათქარი, როგორ თქვა, მიპატიჟება კარნავალზე. თითქოს ევროპელები, რომელიც არ ესწრებიან ჰოლივუდში, თითქოს დაუსწრებლად აი აქ აწყობენ პატარა მინი კარნავალს. ამდენად ეს ფილმი სწდება კეისარს, რომელიც 50-იან წლების ჰოლივუდის პაროდია ფაქტიურად, ხო? და ცდილობს აჩვენოს ევროპას, რომ აი ასეთი ჰოლივუდი ჩვენ გვჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენი პატარა ლოკალური ევროპული ვნებები დავეკმაყოფილოთ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, იმიტომ რომ ნუ მასშტაბი მაინც ყოველთვის სხვა არის. რაც არ უნდა დიდი იყოს ეჭვიანობა ევროპელებს, რაც არ უნდა ისინი იქედნურად უყურებდნენ ჰოლივუდს, მაინც ეს შური ყოველთვის რჩება რაღაცნაირად ირაციონალური თუ არაცნობიერი თუ ამას მე ვერ ხსნი, მაგრამ მაინც აი ეს დაწევა დავეციოთ და გავუსწროთ ჰოლივუდს, არის მაინც ევროპელებს
და ინტერესიც ამ ფილმების უფრო მეტია, დარბაზში მეტი ხალხია, როგორც არ უნდა ქილიკობდნენ და ასე ყველგან არა მარტო და
რა 800-იან ფილმიც არ უნდა აჩვენონ და რა ექსპერიმენტიც ავსე და როგორ ირანული ფილმიც არ უნდა იყოს, მაინც საბოლოოდ ხალხი გარბის
და
ჯორჯ კლუნის სანახავად და სკარლეტ იოჰანსონის სანახავად.
შესაბამისად ფულიც და სპონსორიც მეტია, როდესაც სპონსორმა იცის, რომ სკარლეტ იოჰანსონი ჩამოვა ბერლინში და ცოცხალ ვარსკვლავს ნახავს.
თან ეს კარგად იყო შერჩეული, იმიტომ რომ დიდება კეისარს არ არის მთლად ესეთი კარგად აწყობილი ფილმია, ირონიულით, კარგი ტექსტებით. თავისთავად ცხადია, რომ ამგვარი არჩევანი ერთი მხრივ კოჭი გაუგონ ჰოლივუდს და მეორეს მხრივ დამოუკიდებელ კინოსაც და რაღაცნაირად ვარსკვლავებსაც შეუნარჩუნონ იმიჯი, თავისთავად უკვე კარგი არჩევანი იყო. Ну, ალბათ იდეალური არჩევანი გახსნისათვის, ვფიქრობ.
და არა მარტო გახსნისთვის, როდესაც თქვათ მერილ სტრიპი ასეთი დონის ვარსკვლავი ესწრება 8 საათი ან ფილმს რა ყარია რეჟისორი თამავის და ფილიპინელი
ლავდიასი
დია 8 საათი უყურებს იავნანას, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ბარიერები უკვე ინგრევა ყოველში ბერლინალემ ეს მოინდომა. სხვაჭოს ფილმის შესახებ მინდა კითხო, მე მისი ერთი ფილმი მაქვს ნახი და ნამდვილად სერიოზული რეჟისორია, ვერ მოახერხე ნახვა და არც მოახერხე, იმიტომ რომ კიდევ მეორე პროცესი 6 დღე ხარ ბერლინში, ერთი დღის დაკარგვა სიბნელეში
8 საათი და 20 წელი ძალიან ძნელია შეცირება.
მაგრამ ამ ფილმმა ალფრედ ბაუერის პრიზი მოიპოვა, ანუ მერილ სტრიპის ჟიურიმ დააჯილდოვა. ეს რეჟისორი კინოში ექსპერიმენტისთვის და ნუ რაში გამოიხატება ექსპერიმენტი იქნებ გითხრა.
კი ბატონო, 8 საათიანი საფთეთრი უხმო ვერცხლისფერით გაციაგებული ფირია. ზეხა ცინელეში არა, ნუ ძალიან ბევრი ნუ უხმო სიმბოლურად თქვი, ხო, ძალიან ბევრი სიჩუმეა. ხო, აი ეს სვენელიში ისო გასაგები გახდეს. ბევრი პაუზები,
ბევრი
ხო, მოჯურ ფილმში
რასაც.
ხო. პაუზებით სავსე 20 წუთიანი კადრებით, ნუ ნასესხები ბრესონით, ბევრი მელიესითაც თასაც ესეთ ნაიურ პოეტური ხატებით და ამავე დროს იმის შეგრძნებით შეხებს ჩვენ რომ რეჟისორი არის ისტორიის მონაწილე, აქვე ვიტყვი რომ ფილმი არის ფილიპინების გამათავისუფლებელ მოძრაობაზე, მოგეხსენებათ ფილიპინები იყო საუკუნეების განმავლობაში ესპანეთის კოლონია და სწორედ აი მე-19 საუკუნის ეს ფილმის დაკონკრეტებულია კიდე ეს მოქმედება ფილმში 1896-დან 1906 წლამდე ხდება, ანუ რაღაცა 7 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ჩვენ ვართ მოწმე ამ 8 საათის განმავლობაში ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის თავისი ასე ვთქვათ შინაგარი წინააღმდეგობა ბებით თავის ინტელიგენციით, სამღვდელობით, ყველა მხრივ საინტერესოა ფილმი, მაგრამ შეიძლება მაგათაც 3 საათში რო ჩატეულიყო, არაფრით ნაკლები არ იქნებოდა, უმნიშვნელო ვიდრე 8 საათი. ამიტომ მაინც მგონია ცოტა ოდნავ
აქცია იყო.
უფრო აქცია და ცოტა მატრაკვეცობაც თოთას ესე ცოტა უხეში
სხვა
ვიხმაროთ და ყოველ რაღაცა მომენტში მაინც მეჩვენება რომ ესეთი აქციები უფრო რაღაც რეჟისორების მხრიდან არის ყურადღების მიქცევის მცდელობა.
ხო, ძალიან საეჭვო.
როგორც ტურინული ცხენის შემთხვევაში, აი რაღაცა ამას უფრო დაუკავშირებდი.
გამიგე, მაგრამ საეჭვოა რომ ახლა ეს 8 საათიანი ფილმი კინოთეატრებში უჩვენონ, სოფლიო კინოთეატრებში და
ნუ რეკორდი მოხსნა ბერლინალემ, ეს არის პირველი შემთხვევა, რამდენიც მე არ ვიცი ხა კინოს ისტორიაში სხვა ფესტივალზე თუ ყოფილი რომ 8 საათი და 20 წუთი ამ ხელდამეტრაჟის. ნუ იყო 5 საათიანი კაცი ლონდონიდან კანში, როგორც ვიცი, ხო?
და ხო, და უყურა ხალხმა.
დარჩენ მაყურ, ბევრი წავიდა, ბევრი გადიოდა, შემოდიოდა,
ჭამდა. გადიოდა, შემოდიოდა.
კი, ნუ შეუძლებელია ფიზიოლოგიურად 8 საათი გაძლო, ის რომ არაფერი არ მოგინდეს და იყო და თქო მიჭედებული სკამზე, ეს ამის წარმოქმნა შეუძლებელია. მაგრამ
მაინც პრინციპში რა ეჭვს ბადებს, რომ
ეს ერთი რომ
პირველიანად არაკომერციული არის ბევრი ზედმეტი.
ეს იყო განცხადება, რომ ჩვენ ვართ არაკომერციული და მოუკიდებელი კინოს სამხრეთ და ის ფაქტი, რომ დილის 10 საათზე პილოტ ისტორიაში დილის ხალიჩის მოწმე გავხდით და ზისხვების ფონზე ხდებოდა გასულების ეს არასოდეს არ ყოფილა. ანუ ფაქტობრივად ეს იყო აქცია და ეს კოშლიკმა თქვა ფესტივალის დახურვაზე კიდეც იხუმრა, რომ ერთი ორი ასეთი ფილმები ხო არ ჩავამატოთ კიდევ, რომ დილავობით გავხსნათ. ის ხიარული შემოიტანა ნოტა ამ დახურვაზე სხვათა შორის, მაგრამ ფაქტია, რომ აი შენ ახსენე ალფრედ ბაუერის პრიზი, ეს შემთხვევითი არ არის, არის პრიზი, რომელიც გადაეცემა ფილმებს ექსპერიმენტული და ვიზუალური ხელოვნებისათვის, ან კინოეჰენის განვითარებისათვის და ამ შემთხვევაში ალბათ ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი, რომ გაემართლებინათ, იმიტომ რომ სხვანაირად თქვათ, თუ ხარ ეს აიბნბოს იავნანა, ეს ფილმი ასეთი უცნაური და პოეტური საცხოვრებით ალბათ არ მოხდება.
კი, სხვაჭი კინოენის გამდიდრებასთან დაკავშირებით ეს ალფრედ ბაუერის პრიზ, როგორც წესი, აჯილდოვებენ ამ პრიზით ფილმებს, რომლებზეც ამობენ ხოლმე, რომ ეს არის კინოს მომავალი. ნუ არ ვიცი.
ან ექსპერიმენტული, ან ძიმე კინოა.
ხო, რამდენად გამართეს ექსპერიმენტი, როდესაც წლევანდელი ბერლინის ფესტივალის იმ ფილმებით, რომლებიც მე ვნახე, შემეკვნა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ კინოდან კინო მიდის. ერთადერთი თელ კონკურსში იყო ჩინური სურათი, რომელიც ხან როგორ თარგმნეს, ხან როგორ თარგმნეს, ოპერატორისთვის რომელსაც მართლა კინოსთან ქონდა რაღაცა საერთო, უყურებდი ფილმს გარდა იმისა, რომ ლამაზი გამოსახულება იყო, სასიამოვნო იყო ამ ფილმის ყურება, იმიტომ რომ იყო სანახაობა. დანარჩენი ყველაზე კარგ ფილმებშიც კი და იყო ნამდვილად წლევანდელი პროგრამა ცუდი არ იყო, იგრძნობოდა სატელევიზიო კინოს,
თომას ვინტერბერგი თუ
ხო, ყველაფერი სატელევიზიო კინოს გავა,
მაიკლის ფილმიც იყო კი ბატონო,
აი ყველა ფილმში რომელიც არ ვნახეთ, რომელიც კარგ ფილმებში, იგრძნობოდა ეს, რომ ჩვენ დავდექით უკვე სატელევიზიო კინოს ეპოქაში ვცხოვრობთ. კინონან შორი ხედები მოისპო, შეიძლება ასე თქვას, აღარ არის უკვე, არის ახლო და საშუალო ხედები ზუსტად ისე როგორც სატელევიზიო კინოში, პეიზაჟი აღარ არის, აი ეს პეიზაჟს ვეღარ ხედავ ეკრანზე. ასეთი კინო წავიდა უკვე, შეიძლება ასე ითქვას. მე იმას კი არ ვფრობ, ეს ან კარგი ან ცუდი, ან უბრალოდ ფაქტს აღნიშნავ.
ახლა შეიძლება პოლონურ ფილმში აი პეიზაჟზე მონიშნო გაწყვეტინებ ტომას ვასილევსკის სიყვარულის, აი ოლეგ მოტო, აი მინდოდა მეხსენა. იქ არის პეიზაჟი, მაგრამ იმდენი შიშველი შეეულია რომ თელს
ფაქტს
პეიზაჟს მეტად ბევრი. ეს არის სიყვარული შეერთებული შტატები, შევახსენებთ შემდეგ, რომ ეს არის ფილმი, რომელმაც მიიღო სცენარისათვის საუკეთესო სცენარისათვის ვერცხლის დათვი, სადაც მოქმედება ხდება 90-იან წლების დასაწყისში, როცა ჯერ კიდე პოლონეთის სტაგნაციაშია, როცა ეკონომიკური კრიზისია, როცა სამღვდელოება ჯერ კიდე განაგებს სკოლებს, ასე ვთქვათ, ну, ჯერ კიდე ისეთი პერიოდია, როცა სოლიდარობა ახალი დასრულებულია და ჯერ კიდე ხალხს იმედები აქვს და ამავე დროს არის საშნელი დეპრესიული ფილმი, ძალიან დეპრესიული, ძალიან კარგი გამოსახულებით.
ხო,
კეთილი გამქრალია უფრო პეიზაჟი,
უფრო კეთილი. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ახალი ამბების შემდეგ იქნება მუსიკა და გავაგრძელებთ დათოსთან საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სტუდენტების ჯგუფის აუდიტორი 115-ის წევრები კვლავ უარს ამბობენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდას. თანამის შესახებ სტუდენტებმა პროფესორ მასწავლებლების საინიციატივო ჯგუფთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს და მხარდამჭერებს უნივერსიტეტის ყველა შესასვლელის გამაგრებისკენ მოუწოდეს, რადგან მათი ინფორმაციით თვითმმართველობის წარმომადგენლები უნივერსიტეტის შტურმით აღებას აპირებენ. პროფესორ მასწავლებელთა საინიციატივო ჯგუფს ამწუთებში ხვდებიან თვითმმართველობის წევრები. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. ბრალდებულებისთვის პატიმრობის შეფარდებას პროკურატურა ითხოვდა, დაცვის მხარე კი გირაოს. ბელგიის პოლიციამ დღეს განაცხადა, რომ ამოცნობილია ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭმიტანილი პირი, რომელიც 15 მარტის რეიდისას ბრიუსელში მოკლე სამართალდამცავებთან შეერაღებული დაპირისპირებისას. პოლიციის ინფორმაციით 36 წლის ალჟირელი მუჰამედ ბელაიდი ბელგიაში არალეგალურად ცხოვრობდა. მასთან ერთად ბინაში მყოფმა ორმა პირმა გაქცევა შეძლო. პოლიცია მაძებნას ჯერჯერობით უშედეგოდ განაგრძობს. ამავე ბინაში აღმოჩენილია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დროშები. თურქეთში სამი მეცნიერი დააპატიმრეს ტერორიზმის პროპაგანდის ბრალდებით. სამივე მათგანი მონაწილეობდა თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, ძირითადად ქურთები დასახლებულ რაიონებში, ანკარის სამხედრო ოპერაციის საწინააღმდეგო კამპანიაში. ტერორიზმის პროპაგანდაში თურქეთის მთავრობა ადანაშაულებს კიდევ 30-მდე მეცნიერსა და პედაგოგს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ჩვენ ვესაუბრებით დათო ბუხრიკიძეს, კრიტიკოს. ვსაუბრობთ ბერლინის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც თებერვალში გაიმართა, ახლა უკვე მარტია, მაგრამ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ ჯერთი ეს ფილმები, მხოლოდ მე მგონი ერთადერთი ძმები კოენების ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, ჩვენ გველის ამ ფილმების ნახვა არ გამოსულა ეკრანებზე, ის კი არა ფრანგული პროგრამა, რომელიც წელს მე აზრით იყო კარგი ძალიან, ეს ფრანგული ფილმებიც ჯერ თავად საფრანგეთში არ უჩვენებიათ, ანუ ამ ფილმების მსოფლიო პრემიერა გაიმართა ბერლინის ფესტივალზე. ყველა ფილმი სხვა შორის, რომელიც იყო კონკურსში, ჯერ არც ერთი ეს სურათი გარდა ამ კონკურს გარეშე კოენებისა ეკრანებზე არ გამოსულა.
Ну, ალბათ ჟან-ფრანკო როზის ფილმი არ გამოა, ეს ცოტა ირონიულად ხერც, იმიტომ რომ ფრანჩესკო როზი მახსენდება სულ. ჟან-ფრანკო როზის
გვარებს.
ხო, იმიტომ რომ ეს არის დოკუმენტური ფილმი, გამარჯვებულ ფილმზე მაგ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, რომელსაც დაიმსახურა ოქროს დათვი, ცეცხლი წყალზე, რომელშიც ნაშვენები აფრიკელი ტოლბილების ეს ძალიან დრამატული გზა. სხვა შორის აქ არის მოქმედება ხდება კუნძულ ლამპედუზაზე, იმ კუნძულზე, რომელიც ვისკონტი მოკდაო თავის ფილმში მიწას ანზარებს ამ შემთხვევაში რაღაცა გარკვეული პარადიგმები, რაღაცა ისტორიული პარალელები მაინც მოდის მონებრივია, თუმცა თვითონ ფილმი იმდენად დავიწროებულია ფოკუსი, ესე ვიწყოდი, იმდენად მიჯაჭულია გამოსახულებაზე, დროზე, კონკრეტულობაზე, ის დასრულია მეტაფიზიკურობისაგან. აი, მიხვდეთ იმისა, რომ ამდენი გაჭირება, ჩვენ ვხედავთ ამ გაჭირებას ესეთი მსხვილი პლანის, მაგრამ არ გვჩება მისგან დისტანცირების საშუალება, ანალიზის საშუალება. ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მასალა თვითონ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დოკუმენტი. აი, რაღაც 1 საათიანი სატელევიზიო არტეს ფილმი გამოვიდა და კარგი ალბათ და არა მხატვრული ფილმი.
მაგრამ ოქროს დათვი მე არის.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ კი, აი ეს არის სწორედ პარადოქსი, რომ თვითონ მერო სტრიპიც აღმოჩნდა. აი, ვერ ხსნი ამეზეც თუ რატო იყო.
შეიძლება სწორედ პოლიტკორექტულობის
სხვერპლი აღმოჩნდა. რა ვიცი,
სხვა შორის ეს მეორე ფილმი ვერცხლის დათვი, რომელიც მოიპოვა, დენის ტანოვიჩის ფილმი, ასევე ჩემი აზრით ძალიან დაბალი დონე არის მხატვრული თვალსაზრისით.
ეს სიკვდილი სარაევოში, კი კი კი,
90-იანი წლების ცუდი ქართული ფილმები გამახსენდა პირადად მე, მაგრამ ისეთი კონიუნქტურა, რომ და ის პოლიტიკურად ნუ ვითომ ისეთი აქტუალური, იმიტომ რომ ლაპარაკი არის ევროპის დაისზე, შეიძლება ასე ითქვას.
ეს არის პირდაპირ ფიქი, ეს არის პირდაპირ ციტატა სიკვდილი სარაევოში, ესე ქვია ფილმს, რომელიც ეძღვნება პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისას, მოგეხსენებათ 2014 წელს სოფლიოში აღინიშნებოდა ფართო ეს თარიღი და რაღაცნაირად ბერლინალი გამოეხმაურა, ასე ვთქვათ, აი ამ თარიღს და დაპატიჟა ოფიციალურ კონკურსში. ეს გასაგები იყო, 1 წლით ადრე უკვე, 9 წლით ადრე უკვე ცნობილი იყო, რომ ეს ფილმი მიიღებდა მონაწილეობას კონკურსში, რომელშიც მოქმედება ხდება 2014 წელს, სწორედ სარაევოში, სწორედ იქ სადაც მოკვდა მოხდა მკვლელობა პრინც ფერდინანდის და ამ შემთხვევაში ეს ისტორიული პარალელი გადაზახია, ვთქვათ, 100 წლის წინამდელი ისტორიის ევროპის ადგემდე არის ისე აქტუალური და როგორც ჩვენ აღნიშნე, ეს ევროპის და ისი მნიშვნელოვანი, მაგრამ სწორედ ისა ფასეული, რომ აი ამ თქვა შეფასებებში რეჟისორი არ მიდის უფრო შორს, ვიდრე ისტორიის კონკრეტული შეფასება და ამ კონკრეტულობაში იკარგება ზოგადი. აი ეს არის
და პერსონაჟები ძალიან გროტესკული არის, ძალიან კარიკატურული და საბოლოოდ ეს თემაც, რომელიც ასეთი აქტუალურია და მნიშვნელოვანია, წარმოდგენილია ჩემი აზრით როგორც რაღაც კარიკატურა, ხო? სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს არ არის ცუდი რეჟისორი, კარგი ფილმები აქვს, ბერლინშიც უჩვენებიათ მისი ფილმები და სამწუხარო არის აი ასეთი ჩემი აზრით მარცხი, თუმცა როგორც ხედავთ მერილ სტრიპის ჟურიმ ეს ფილმი მეორე პრიზით, ხო, ხარის მეორე
ხარ, ეს არის ჟურის დიდი პრიზი, ხო, გრან-პრი ჟური, ასე
გრან-პრი ამ პრიზით დააჯილდოვა. მე ვთქვი, რომ ძალიან
საკუთარი ფრანგული ფილმი
იყო, ძალიან ძლიერი იყო, ჩემი აზრით ძლიერი იყო ფრანგული პროგრამა, ორი კარგი ფრანგული ფილმი
მომავალი,
დიდი ხანია ბერლინალეზე არ უჩვენებიათ, ერთი იყო მომავალი,
ხო, მეია ჰარსლოვე, ესეთი
რომელშიც იზაბელ უპერი თამაშობდა და მეორე იყო ანდრე ტეშინეს ფილმი, როცა 17 წლის ხარ. სხვა შორის დიდი ხნის განმავლობაში მია ხანსენ ლიოვესეს ფილმი მომავალი კრიტიკოსთა რეიტინგებში საუკეთესოდ ითვლებოდა და ძალიან მოეწონა ყველას.
და იზაბელ იუპერის თამაში აქ პარემ აღნიშნა ესეთი უცნაური ცოტა ირონიული ცე ძალიან მომეწონა ეს ირონია მისი პერსონაჟის მის სამართლოს ფილოსოფიის მასწავლებელს რომელიც კოლეჯში ასწავლის ფილოსოფიას და ამავე დროს არის ამ სტუდენტთა მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი მოულოდნელად აღმოჩნდება იმიტომ რომ ეს ეყრება მეუღლეს და ამავე დროს მის ცხოვრებაში ხდება რაღაც ეგზისტენციალური არჩევანი სადადგეს და სწორედ აი ამ არჩევანში
თუმცა იმასაც ამბობს რომ ამასაკში აღარ არის უკვე ანუ
დისტანციას
ინარჩუნებს
და ეს დისტანცია ირონია აძლევს ძალიან დიდ შანსს აკრო დიდი მსახიობია რა და ალბათ ცოტა უცნაურია ტრინედი ჰოლმს მისცეს ქალის როლისათვის თავად პლეზეს არის თომას ვიტენბერგის კომუნა ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ ფილმი 70-იან წლების უტოპია 70-იან წლების შვედურ კომუნაზე და შვედურ სოციალიზმზე სადაც თავად როლს ასრულებს ესეთი ასევე არაჩვეულებრივი მსახიობი ტრინედი ჰოლმი მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა კლასი ხო ისაბელ იუპერის
ხაჩურს ამ ფილმის მიმართ ძალიან ბევრი პრეტენზია მოვისმინე ვიტენბერგს.
თომას ვიტენბერგს ელაპარაკე. ხო, კომუნა მაინც არის იმ კონკრეტული სოციალური დროის როგორ ავთქვა, ესთეტიზაცია, ცოტა ესთეტიზირებულია და ოდნა ჰიპერბოლიზირებული ჩემი აზრით. ზედმეტად მეტი პოზიტივითაა დატვირთული, ვიდრე ის ალბათ რეალობაში იყო. თუმცა, ნუ თომას ვიტენბერგი თავად განეკუთვნება ამ თაობას და იქ თვითონ გაიზარდა ამ ოჯახში 90-იან წლებში, აი ესეთ კომუნის ტიპის ოჯახში და ამდენად ფაქტიურად ეს თავის გამო საკუთარ გამოცდილებასაც ეყრდნობა.
და მე ძალიან აქტუალურია ეს სურათი. პრინციპში ესეც ევროპაზე არის და ევროპული ფასეულობების შეიძლება ასე ითქვას გრევაზე ოცნების ევროპული თარკართული
სიმწარით და ირონიითაც და პოეზიითაც ავსე.
კი, ნამდვილად. სხვაჩვენ ზუსტად იგივე შემიძლია ვთქვა ფრანგი რეჟისორის ანდრე ტეშინეს ფილმზეც, როცა 17 წლის ხარ, ბევრმა გადაწყვიტა რომ ეს არის ჩვეულებრივი ტეშინე, კლასიკური ტეშინე.
რასაც
მიჩვეულებრივი და გვინახავს ბევრჯერ, ესე იგი რა ემართება ადამიანს გარდამავალ ასაკში, ახალგაზრდობაში, რა ცვლილებები არის ვთქვათ მის ხეულში, მის სულში, მაგრამ სინამდვილეში ჩემი აზრით ეს საკმაოდ სერიოზული ფილმია და ასევე ასახავს დღევანდელ მდგომარეობას ევროპისა, იმიტომ რომ ეს არის კულტურათა კონფლიქტი, ხო, კულტურათა შეჯახების პრობლემაც და ნუ მნიშვნელოვანია იქ რომ ერთი პერსონაჟი ბიჭი ებრაელია, მეორე მუსლიმია და არაბია შეიძლება ასე ითქვას მათალია ნაშვილები მაგრამ მაინც და მათ შორის რა გრძნობა იბადება ზიზღიდან სიყვარულში სიყვარულიდან ზიზღში შეიძლება ითქვას ტეშინეკ ასე კითხულობს დღევანდელი ევროპის მდგომარეობას
ბუნებრივია თან დავრთული ჰომოსექსუალური სცენებით რომ აშკარად ასევე გარკვეულ მაპროვოცირებელ ვთქვათ ფაქტორათა შეიძლება მივიჩნიოთ თუმცა ეს ხეულისა და სულის კონფლიქტი ასამკვირველი ეს არის ამავე დროს ძველი სამყაროს და ახალი სამყაროს ანუ მუდმივი კონფლიქტი ეს არის ფაქტიურად ეს ფილმი რომ ეს ბევრად უფრო მაღლა დგას ვიდრე კონკრეტული ინტიმური ვთქვათ
და რა შეეხება ახალ სამყაროს და ახალ კინოს ბევრმა მკითხა ძალიან კინოს მოყვარულებმა ტუნისურ სურათზე რომლის მთავარი როლის შემსრულებელი ფილმში ჰედი დააჯილდოვდა სხვა შორის მე ასე შეიძლება ასე ითქვას რომ წინასწარ ვამბობდი რომ აუცილებლად გაიმარჯვებს იმიტომ რომ ბევრს გაუკვირდა რომ მას უკეთესი მსახიობი იყვნენო მაგრამ უნდა გვახსოვდეს მუდმივად რომ ამ დიდ ფესტივალებზე ძალიან ხშირად კინოვარსკვლავებს უკვე ამ პრიზს აღარ აანიჭებენ ხოლმე ეს იზაბელ იუპერისთვის რატო არ მის იზაბელ იუპერისთვის არ აანიჭებენ იმიტომ რომ მათ უკვე ასე ამობს ხოლმე ჟიური რომ მათ უკვე იმდენი პრიზი აქვთ რომ მოდით ახლა ახალგაზრდები
და ახალგაზრდები ახალი ცნობილები ხო
შექმნათ მათგან დიდი მსახიობი და ძალიან კარგი მსახიობია სხვა შორის ფილმიც ძალიან საინტერესო არის ძმები დარდენები არიან ამ ფილმის პროდიუსერები და ქართველისთვის მაინც ახლობელი იქნება ეს სურათი, იმიტომ რომ აქ ხედავთ ახალგაზრდა კაცს, რომლის ბედს განაგებს მისი დედა. ანუ არა მარტო ტრადიციები, რომელიც ჯერ კიდევ არის.
ხო, აქ არის სექსუალური კონფლიქტი, ტრადიციასთან კონფლიქტი, ეს ბუნებრივია, ძალიან აქტუალური და ჩვენთვის დღეს მითუმეტეს აი ამ კონტექსტში, დღევანდელ კონტექსტში.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კეთილი, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენ ცოტა კიდევ გვექნება დრო, რომ დავასრულოთ დათოსთან საუბარი. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, უბრალოდ სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დათო ბუხრიკიძე, კრიტიკოსი, ჩემი კოლეგა არის გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრეთ ბერლინის 76-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გავიხსენეთ ფილმები, მე მგონი არც ერთი ფილმი არ დაგვავიწყდა მნიშვნელოვანი, რომელიც კონკურსში იყო. Ну მე კიდევ გამოვყოფდი გერმანულ სურათს 24 კვირა, ანა ზორა ბერაშედის სხვათაშორის წელს ბერლინის ფესტივალზე გერმანული კინოს კონკურსში ყოველ შემთხვევაში გარკვეული დეფიციტი იგრძნობა. Су ამბობდნენ ხოლმე იმას, რომ ამ კოსლიკმა ძალიან გერმანული გახადა ფესტივალი, 3-4 ფილმი ყოფილა.
ხო, ანდრეს დრეზენი კი ძალიან ფერი რეჟისორები.
Წელს ასე არისო.
Წელს ასე არისო.
ასე არისო. არაც ალბათ გულისხმობს იმას, რომ გარკვეული კრიზისი არის გერმანულ კინოში. ძალიან საინტერესო რეტროსპექტივები იყო ბერლინის ფესტივალზე. მათ შორის იყო რეტროსპექტივა აგრძელული დეფას ფილმებისა, ანუ
90-იანი წლების
ერთ-ერთი 70-იანი.
უფრო
70-იანი 80-იანი. აღმოსავლეთ ევროპაში აგრძელული გერმანული ფილმებისა, ანუ მთელი მე მგონი 8 თუ 9 ფილმი იყო, რომელიც გერმანიის აღმოსავლეთ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ აგრძალა. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რეტროსპექტივა იყო. ძალიან კარგი პროგრამა ჰქონდა წელს პანორამას, ეს გახლავთ ბერლინის მეორე კონკურსი.
ერთ-ერთი იყო მეოცნებენი, რომელიც იყო ძალიან საინტერესო ფილმი 60-იანი წლების გერმანულ გდრ-ის ლიტერატურულ ცხოვრებას ინგებორგ ბახმანის წერილის შესახებ, ძალიან საინტერესო პანორამაში აი ამით დამამახსოვრდა კონკრეტულად.
და ალბათ ამ ფილმებს თბილისის ფესტივალზე მაინც ნახავს ჩვენი მაყურებელი. საინტერესო არის ბერლინის ფესტივალი კიდევ იმიტომ, რომ რადგანაც აქ არ არის ესეთი ჰოლივუდის ტოპ ფილმები წარმოდგენილი, ამ მაყურებას უნდა რომ ეს ფილმები ნახოს დიდ ეკრანზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება საერთოდ ვეღარ ნახოს ვერასდროს. შეიძლება ეს ფილმი საერთოდ არ გავიდეს ეკრანზე, შეიძლება უბრალოდ ჰედი ტუნისური სურათი არ გავიდეს.
ვერასოდეს ვერ მოხდეს ეკრანზე.
და უნდა დავაფასოთ გერმანელი მაყურებელი, ბერლინელი, მოდი მაინც ხაზი გავუსვათ ამას, ბერლინელი მაყურებელი, რომელსაც მართლაც საოცრად აინტერესებს რა ხდება სამყაროში, რა ხდება კინოში კი არა მხოლოდ, არამედ რა ხდება სამყაროში, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არის ინფორმაციაც ჩვენ ცოცხალ ადამიანებს ვეცნობ და ეს ეხება არა მარტო დოკუმენტურ კინოს, არა, ეხება ხალხურ კინოს.
რასაკვირველია, ეს კინოენა ძალიან მნიშვნელოვანი, შენ აღნიშნა ეს, მე ნიშნა ეს, როგორ გადის ხალხურ, როგორ იცლება ხალხურობისგან კინო და როგორ ეფსკავსება დოკუმენტურ. ეს რასაკვირველია პრობლემაა, თავისთავად დოკუმენტური ფილმი როგორ ჟანრი თვისობრივად განიცდის ტრანსფორმაციას და ის შედის ხალხურ ქსოვილში და პირიქით ხალხური კინო კარგავს ხალხურობას. რაღაცნაირად შერწყმა ხდება და ეს პროცესი ალბათ გაგრძელდება მომავალში.
პლუს კიდე ფული ეს იაფიღერს უკვე.
რასაკვირველია, ეს ერთი კამერა არა
იგივე
არა ვარსკვლავები რომ ეს არ
დაუხადოვიჩი ესეთი აშკარად რო ჩანს რომ ვიდეო არის რო უყურებთ, ხო? ამას არ მალავს.
იაფი კინოა ესე თქვა, ეს სასტუმროში, ერთ სასტუმროში გადაღებული იაფი კინო, რომელიც ფაქტიურად
ერას იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია მოუწოდოთ ქართულ რეჟისორებს, იგი არ შეიშინდეთ.
ფული არ არის,
ხო, ფული არ არის თავარი.
აი ესე.
ეს არის მესიჯი. იფიქრონ იდეები ამ თავარი. სხვა შორის შეიძლება იკითხონ კიდეც ეს იგი, რომელი იდეები იყიდება ყველაზე კარგად, ანუ ამ ფესტივალით, 76-ე ფესტივალით, რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა წუხებს დღეს სოფლიოს.
Ну, ერთი რო ბედნიერების უფლება ყოველას უნდა ქონდეს, ეს იდეა იყიდება, იმიტომ რომ თვითონ დიტო კოსლიკმა გამოაცხადა, ალბათ ჯგუფი მუშაობდა ამ სლოგანზე, არ ვიცი. Ну, თავისთავად ცხადია, რომ ეს ბედნიერების უფლება ყოველას და ვერაფერს ვერ წაართმევ. მეორე ის, რომ ამ უფლებისთვის უნდა იბრძოლო და ეს უბრძოლა ჩანდა თითქმის ყველა ფილმში, დაწყებული გამარჯვებული ფილმიდან დასრულებული პოლონური ფილმითაც და მესამეც, რომ ამ უფლების მოსაპოვებლად აუცილებელია, რომ რეჟისორმა მიმართოს აქციას, აქტს მხატვრულ ღირებულებას და თავისთავად გადააბიჯოს. ანუ მან შექმნას არ შეეშინდეს იმ რეალობის, რაც უნდა შექმნას. აი ეს სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, აქტივობა თავის არტისტულ, ასე ვთქვათ, მხატვრულობასთან ერთად, რომელიც მე თვითონ მომწონდა კრისტიან მუნჩოს ფილმში და ალბათ კანის ფესტივალზე იქნება წეს. აი ასეთი ტიპის რეჟისორები იქნება.
ანუ რადიკალიზმის არ შეეშინდეს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეხლა ფილიპინომ რეჟისორმა რომ 8 საათიანი ფილმი გადაიღო, ეს იყო რადიკალური ნაბიჯი. ნამდვილად ეს იყო ხულიგნური ნაბიჯი, მაგრამ სარისკოც. მან გადაიღო 8 საათიანი ფილმი, უჩვენა ბერლინის ფესტივალის დირექციას და არანაირი გარანტია არ ქონდა, რომ მას დათანხმდებოდნენ ამ ფილმის ჩვენ.
თავიდან იყო მოლაპარაკება. ლაპარაკება რამდენ დასმევითი რომ რამდენ საათი შეერწინა მაგრამ არ დათანხმდა და მაინც
ხო ანუ მაგრამ ეს მე ხო ამ შემთხვევაში რეჟისორებს მიმართავ იმას არ ნიშნავს რომ ხვალ რომ თქვენ ასევე
8 საათი
გადაიღოთ და იფიქროთ რომ აი მეც გავაკეთე 8 საათიანი ეს იყო სიახლე ანუ არ შეგვეშინდეს სიახლის ხო მე როგორც ხდები
გაბედულება ესთეტიზმთან ერთად
ეს რადიკალიზმი ყოველთვის ფასობდა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და პრინციპში თანამედროვე კინოს სამყაროში ფასობს ალბათ მე მგონი ვენეციის ფესტივალზეც ფასობს კანის ფესტივალზე ნამდვილად უყვართ ასეთი რამე თავარია რომ არ შეგვეშინდეს მე ასე მგონი
და ეს გაბედულება იყოს ხატრულად დასაბუთებული აი ეს არის მნიშვნელოვანი ეს რეჟისორი იღებს კინოს აი ეს კინო ენა აი ხა ლეონ პატაშვილის იუბილეი იყო რომ მას გამახსენდა 90 წელს და ის აი ის პერფექციონიზმი მისი აი მართლა არის შესაშური რომ აი ამ გზით წავიდნენ რეჟისორები რომ არა მარტო თქვა სათქმელი თქვა არამედ თქვა კანის თქვა ეს სათქმელი გარკვეულ ფორმაში ანუ ფორმისა და შინაარსის გარკვეული შერწყმა მოხდეს ხარისხის ხარჯზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმასთან ერთად რომ რეჟისორებმა გამოიჩინონ გაბედულებაც მოქალაქეობრივი აქტივობაც და არ შეეშინდეთ საკუთარი სულის და სხეულისას მოდეს თქვა ზატონის სხეული და გამოვიდნენ ცოტა გარეთ და რაღაც მეტი გაბედულება გამოიჩინა
კი ნამდვილად და ერთი პერიოდი ეგონათ რომ ამას ვამბობდით რომ აუცილებელი არის რომ სოციალური პრობლემატიკა იყოს თავარი და რამდენიმე ფილმის გამოვიდა ამ თემაზე ზოგი ცუდი, ზოგი კარგი, ხო, უკვე
მუდაც კი
დამკვიდრდა და ამ თემაზე. ეს არ არის შეიძლება არ იყოს სოციალური პრობლემა. აი ისეთი მრავალფეროვანი იყო წლევანდელი კონკურსი ბერლინის, სრულიად სხვადასხვანაირი ფილმები იყო. ნამდვილად სხვადასხვა თემაზე იყო და შეიძლება არ იყოს ეს, მაგრამ თუ კიდევ დათოს ვეთანხმები, რომ თუ სიახლეა, თუ სურვილია რაღაც შეცვალო, დაგიფასებენ დაგიფასდება მაშინაც კი როდესაც ძალიან გაწვალდი და აქ შეიძლება მხარი არ დაგიჭერეს ხო შეიძლება ასე ითქვას
ხო ანუ ბრძოლას ყოველთვის აქ ფასი და აქ აზრი
ნამდვილად და თუ არ გაგიმართლა და ამერიკულ ოსკარზე არ წარადგინეს შენი ფილმი არის შანსი რომ სხვაგან გაგიმართლოს სხვა ჩვენს უნდა ითქვას
ხო ეს როტერდამის ფესტივალი ამხრივ არის ძალიან კარგი
ხო
ჩვენს აი ამ გაბედულებით ექსპერიმენტებით
და ბერლინიც ისიც ვთქვათ რომ ამ ფესტივალზე კინო ბაზრობა მუშაობს, ისიც ვთქვათ რომ წელსაც იყო ქართული კუთხე.
შედარებით ნაკლებად, იმიტომ რომ ჩვენი სამწუხარო წელს არს ფორუმში და არს პანორამში ქართული პროგრამა არ იყო წარმოდგენილი, რა ცოტა სამწუხაროა, იმიტომ რომ წინა წლებში ყოველთვის იყო რამოდენიმე და საკმაოდ ისეთი მე ვიტყოდი ძალიან კარგათაც წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში თილათი ყაჯრიშვილის ფილმს გავიხსენებდი პატარძლებიან
ზელათელი
დღეები რომელიც საერთოდ გამოიმარჯვა
ფორუმში კეთილი უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი დათოსთან ბუხრიკიძესთან უთხრა რადიო მსმენელს დათო ბუხრიკიძე არის კრიტიკოსი და ჟურნალ ლიბერალისტვის წერდა წერილებს რაც დღეს ვერ მოასწარით შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ დათოს წერილებს რომელსაც ის დღიურები უფრო ალბათ ხო რომელსაც აგზავნიდა ბერლინის კინოფესტივალიდან ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი მადლობა ტატო ბუხრიკიძეს რა თქმა უნდა მე
ყველანდე
გემშვიდობებით ნახვამდის კარგად ბრძანებით